Ακούσαμε, αγαπητοί μου, στην Ευαγγελική περικοπή τους λόγους του Κυρίου προς τους μαθητάς του, καθώς απεσταλκέμε ο πατήρ καγώ πέμπω ημάς. Όπως εμένα με έστειλε ο πατήρ εις τον κόσμο, κατά τον ίδιο τρόπο τώρα εγώ στέλνω εσάς εις τον κόσμο. Σας στέλνω για την ιεραποστολή που χρειάζεται να γνωρίσει ο κόσμος εμένα, αν θέλετε τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Προς τούτο εχρειάζεται το Πνεύμα το Άγιον. Ο Κύριος Ιησούς έδωσε αυτήν την μεγάλη επαγγελία εις τους μαθητάς του περί της λήψεως του Αγίου Πνεύματος. Μιλισμονούμε ότι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος είχαν αρθεί από τους ανθρώπους πρώτου κατακλυσμού, διότι οι αμαρτίες των ανθρώπων είχαν κυριολεκτικώς αποκορυφωθεί. Έτσι βλέπουμε να γράφει το βιβλίο της Γενέσεως, να λέγει ο Θεός: «Ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης», δηλαδή δεν θα μείνει πλέον το Άγιον μου Πνεύμα, το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εις αυτούς τους ανθρώπους, εις τον αιώνα, δια το είναι αυτού σάρκας, γιατί είναι σαρκικοί άνθρωποι, οι ληστέ. Δεν μπορούν να ανέλθουν ένα σκαλοπάτι πιο πάνω πνευματικά. Τώρα όμως η θυσία του Χριστού ξαναφέρει τους ανθρώπους, ξαναφέρει στους ανθρώπους το Πνεύμα το Άγιον, διότι έπρεπε να ανέλθει ο ένας παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός, και να κατέλθει ο δεύτερος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον. Το είπε ο Κύριος πρώτου Σταυρού: «Συμφέρει είναι εγώ απέλθω». Σας συμφέρει να φύγω, διότι αν εγώ δεν φύγω, ο πατέρας μου ο ουράνιος δεν θα στείλει το Πνεύμα το Άγιον. Διότι έπρεπε να εξηλαιώσει τους ανθρώπους η θυσία του Χριστού με το να εμφανιστεί πρώτου ουρανίου πατρός η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ως άνθρωπος έπρεπε να εμφανιστεί ενώπιον του πατρός. Και επειδή ο πατήρ αγαπά τον Υιόν, βλέποντας εις το πρόσωπο του Υιού θα εχαρίζεται υπέρ των ανθρώπων. Έτσι έπρεπε ο ένας παράκλητος, ο πρώτος, γιατί και ο Ιησούς Χριστός λέγεται παράκλητος, έπρεπε να ανέλθει δια να κατέλθει το Πνεύμα το Άγιον. Και το γεγονός της καθόδου θα ήταν η Πεντηκοστή. Περί αυτής τώρα ο Κύριος ομιλεί στους μαθητάς του λέγοντας: «Αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς». Θα πάρετε δύναμη αφού έλθει το Πνεύμα το Άγιον σε σας. Για να συμπληρώσει ο Κύριος: «Και έσες θέμοι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ, εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Ποιος λοιπόν θα ήταν ο Κύριος σκοπός της λήψεως δυνάμεως με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος? Πολλοί σκοποί, αλλά ο πρώτος σκοπός, αγαπητοί μου, θα ήταν η μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ήταν αδύνατον να δώσουν οι μαθητές την μαρτυρία του Ιησού Χριστού εάν προηγουμένως δεν είχαν το Πνεύμα το Άγιον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και ευρύτερα θα ήταν η γνώση και η φανέρωση του Αγίου Τριαδικού Θεού. Και το μέσον θα ήταν η Ιεραποστολή. Έπρεπε να σταλούν. Καθώς ο πατήρ με απέστειλε, καγώ πέμπω ημάς. Έτσι, κατά τρόπον πολύ μεν περιληπτικό, αλλά αδρό όμως, διαγράφεται το θεμέλιο της χριστιανικής ιεραποστολής. Είναι η μαρτυρία της θεανθρωπίνης φύσεως του Χριστού με υπόβαθρον την Ανάστασή Του, γιατί πάντοτε οι Απόστολοι ανεφέροντο εις την Ανάσταση του Χριστού, γιατί αλλιώτικα θα μπορούσε να πει ο κόσμος εσείς ποιοι είσαστε, τι είδους μαρτυρία δίδετε. Είναι εκείνο που είπε ο Μωυσής εις τον Θεόν, θα με ρωτήσουν όταν με στέλνεις τώρα στην Αίγυπτο και θα μου πούν ποιος Θεός σε στέλνει, ποιο είναι το όνομά σου. Όπως και οι ίδιοι οι Εβραίοι είπαν εις τον Ιησού Χριστόν, εν ονόματι τίνος ενεργείς ότι ενεργείς. Έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν τον Ιησού Χριστόν και την Ανάστασή Του, ότι εκείνος που με έστειλε αναστήθη από τους νεκρούς και με τελικό σκοπό βέβαια πάντοτε τη σωτηρία των ανθρώπων. Καθ' άλλη πλευρά, οτιδήποτε άλλο, και εφόσον δεν θα αποτελούσε βοηθητικό μέσον, βοηθητικό στοιχείο εις την Ιεραποστολή, αλλά θα απαιτέλει σκοπόν, είναι μία αποτυχία. Αληθινά είναι μία αποτυχία. Εάν επί παραδείγματι οι Εβραίοι, συγγνώμη, οι Ευρωπαίοι έφτασαν εις την Αφρική, ακούσατε το αυτό, έκαναν ιεραποστολή για να κερδίσουν εις Χριστόν τους ηθαγενείς, τους ντόπιους. Όχι. Πίσω από την ιεραποστολή εκρύπτοντο κατακτητικές διαθέσεις, και το είδαμε, οι απικίες των Ευρωπαίων εις την Αφρική. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι η ιεραποστολή, η καθ' αυτό η ιεραποστολή έπεσε στο κενό. Ναι, έπεσε στο κενό. Δόξα τω Θεώ, εμείς οι Ορθόδοξοι όταν κάνουμε η ιεραποστολή από την εποχή του Βυζαντίου ακόμη, αν θέλετε πάρετε παράδειγμα την Αυγουστινία που έστειλε εκεί ο Μέγας Αθανάσιος για να εκχριστιανιστούμε, μια περίεργη ιστορία πως την χάλκευσε το Πνεύμα του Θεού για να γνωρίσει αυτός ο λαός των Χριστών. Ουδέποτε οι Βυζαντινοί απέβλεψαν σε κατακτητικούς σκοπούς, ουδέποτε. Εδώ λοιπόν επάνω εις το ότι ο Χριστός αρεστήθη θεμελιώνεται κάθε κηρυκτική προσπάθεια, κάθε κατήχηση, ακόμη και σε αυτά τα μικρά παιδιά, αλλά και κάθε ποιμαντική εργασία της Εκκλησίας. Εδώ θεμελιώνεται η έννοια της μαρτυρίας και του μάρτυρος. Εδώ έχει μια πολύ σπουδαία πρακτική σημασία. Ο μάρτυς ανήκει στον Χριστόν. Η έννοια του μάρτυρος στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε μεν, υπήρχε, αλλά κυρίως σαν πληροφορία, σαν κάτι το λεκτικόν. Γράφει ο προφήτης Ισαΐας, γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης, να γίνετε εσείς μάρτυρες δικοί μου και εγώ θα γίνω μάρτης δικό σας, δηλαδή εγώ θα μαρτυρήσω για σας, λέγει Κύριος ο Θεός. Και ο πες μου ον εξελεξάμην, ποιος είναι ο πες? Ο πρωτότοκος, ο Ισραήλ, τον οποίον εγώ εξέλεξα, είναι αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Δηλαδή με άλλα λόγια, οι προφήτες ήσαν μάρτυρες του Θεού στο λαό, και ο λαός ήταν μάρτης εις τα έθνη. Πώς θα ήταν μάρτης εις τα έθνη ο λαός? Με τη διαγωγή του. Η έννοια όμως του μάρτυρος στην Καινή Διαθήκη είναι ευρυτέρα και βαθυτέρα. Πρώτον, ενώ ο Ισραηλιτικός λαός ή το μάρτυρος στα έθνη με μόνη την παρουσία τους, εάν ήταν σωστή η παρουσία τους, δηλαδή να μην γλιστρούν στην ειδωλολατρία, ως λαός πάντοτε που επίστευε στον αληθινόν Θεόν, τώρα στην Καινή Διαθήκη, τώρα οι του Χριστού εξέρχονται εις τα έθνη και έως τις εσχατιές της γης για να φέρουν το μήνυμα του ενός Αγίου Τριαδικού Θεού και το μυστήριο της οικονομίας, δηλαδή της ενανθρωπίσεως του δευτέρου προσώπου του Ιησού Χριστού. Δεύτερον, θα είναι ακόμη μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού εκείνοι οι οποίοι θα εξέλθουν, θα βγουν προς τα έξω, του βίου του και της διδασκαλίας του ως επόπτε όλων αυτών, ότι εμείς τα είδαμε αυτά τα οποία σας λέμε, ότι ο Ιησούς ανεστήθη, ότι η διδασκαλία του είναι αυτή και αυτή την οποία ακούσαμε με τα αυτιά μας. Και ακόμη θα λέγαμε εδώ, δύο μάρτυρες υπήρχαν που θα βεβαίωναν τον κόσμο, τα έθνη. Μη σας κάνει εντύπωση, εκ πρώτης όψεως κάνει εντύπωση, το Πνεύμα το Άγιον και οι μαθητές. Δηλαδή οι μαθητές εξισούνται με το Πνεύμα το Άγιον στη μαρτυρία. Δεν το λέγω εγώ, το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Ακούστε πως το λέγει: το Πνεύμα της αληθείας, όπαρα του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, ο Παράκλητος. Αυτός, λέει, θα μαρτυρήσει για μένα. Και εμείς, εσείς οι μαθητέ μου, και εμείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχής μετέ μου έστε. Και εσείς να δίνετε τη μαρτυρία σας, γιατί είσαστε μαζί μου από την αρχή. Εσάς εξέλεξα αποστόλους. Καταλαβαίνετε εδώ τι συμβαίνει? Ότι οι μαθητές δίνουν τη μαρτυρία τους μαζί με το Πνεύμα το Άγιο. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Όταν βρέθηκε στους Φιλίππους ο Απόστολος Παύλος, εκεί ήταν μια συντροφιά γυναικών προσιλήτων εκεί σε ένα ποταμάκι της περιοχής, και έβγαιναν εκεί να κάνουν, δεν υπήρχε συναγωγή, να κάνουν μελέτη Αγίας Γραφής, εννοείται Παλαιάς Διαθήκης, και προσευχή. Εκεί τις βρήκε ο Απόστολος Παύλος και άρχισε να ομιλεί περί του Χριστού. Ακούστε να δείτε τώρα εδώ. Ο Παύλος ομιλεί και ο Κύριος, ποιος Κύριος? Το Πνεύμα το Άγιο. Διήνυγε την καρδία Λυδίας. Άνοιγε την καρδιά της Λυδίας. Ο Παύλος ομιλεί, το Πνεύμα το Άγιο άνοιγε την καρδιά. Να οι δύο μάρτυρες. Είναι καταπληκτικό. Η τιμή του Ιεραποστόλου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Μέσα στους αιώνες, αν θέλετε. Επειδή η μαρτυρία αυτή δεν θα γίνεται όμως πάντοτε δεκτή, τότε θα μετεβάλλεται σε μαρτυρία αίματος. Έτσι έχουμε το χριστιανικό μαρτύριο, τους μάρτυρες όχι των πρώτων αιώνων μέχρι σήμερα, και μέχρι που να τελειώσει η ιστορία θα υπάρχουν μάρτυρες αίματος. Τουλάχιστον ο αιώνας μας έχει να επιδείξει, καταλαβαίνετε πού, σε ποια χώρα, πότε έχει να επιδείξει μάρτυρες αίματος. Και αυτό αποτελεί βεβαίως την καλύτερα μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού. Επειδή προϋποθέτει στον μάρτυρα πίστη και αγάπη στον Ιησού Χριστό, γι' αυτό γίνεται και η καλύτερα μαρτυρία, ότι κοίταξε πως αγαπάει τον Ιησού Χριστό, κοίταξε πως πιστεύει. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο πιστεύει είναι αληθινό. Αυτό είναι, θα λέγαμε, ποσοστά που ανεβάζουν την προσέλκυση των άλλων στην πίστη, το να γίνουν χριστιανοί. Με αυτή την έννοια γράφει ο Απόστολος Παύλος τα εξής στην προς Εβραίους: τη γαρούν και εμείς, ώστε λοιπόν και εμείς το σούτον έχοντες περικείμενον ημί νέφος μαρτύρων κλπ. Νέφος μαρτύρων που μας περιβάλλει, αλλά και ομιλεί περί νέφους μαρτύρων που περιβάλλει τόσο εμάς τους εν το γίγνεσθε μάρτυρας, και εσείς και εγώ, δεν ξέρω με αύριο, πάντως είμαι θα υποψήφιοι μάρτυρες όλοι. Άλλο εάν θα δώσουμε τελικά την μαρτυρία του αίματος, του αίματος ή όχι, όσο και τον Ιησού Χριστόν, τον έφος αυτό των μαρτύρων περιβάλλει. τον πρώτον μάρτυρα και μέγα μάρτυρα, τον Ιησού Χριστόν. Τόσες ήταν οι μάρτυρες που είπε εις τους μαθητάς του, αποτελεί άμα, λέγει ο Θεοφύλακτος, και προτροπήν και αδιάπτωτον προφητείαν. Πώς? Ο Κύριος δεν διεψεύστη με την προφητεία που είπε «Πηγαίνετε ως εσχάτου της γης να δώσετε τη δική μου μαρτυρία», διότι οι μαθητές του ανταπεκρίθησαν. Το έκαναν αυτό που τους είπε. Ήταν λοιπόν μία προφητεία, αφού βέβαια ακολούθησε την προτροπή «Πηγαίνετε». Και δεν διεψεύστη ο Κύριος, διότι επήγαν εις τον κόσμο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, να κηρύξουν τον Χριστόν. Και ποιος είναι ο χώρος εις τον οποίο θα γίνοντο μάρτυρες Χριστού? Ο Κύριος είπε Ιερουσαλήμ, η Ιουδαία, η Σαμάρια, τα έσχατα της γης, κατά σχήμα κλιμακωτών. Αρχίζει από τα Ιεροσόλυμα, πηγαίνει στη βορεία επαρχία που ήταν η Σαμάρια, από εκεί βγαίνει, συγγνώμη, η Ιουδαία που είναι γύρω από την Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα, μετά πηγαίνει στη Σαμάρια και από εκεί πηγαίνει εις τα έσχατα της γης, όπως σας είπα, κατά σχήμα κλιμακωτών. Αλλά γιατί έπρεπε να αρχίσουν από την Ιερουσαλήμ? Όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όπου δε δίκατε, εκεί που είχατε φοβηθεί. Στα Ιεροσόλυμα επέρασαν μεγάλες τρομάρες οι μαθητές, γι' αυτό και κρύφτησαν. Τι λέει εκεί? Δια των φόβων των Ιουδαίων ήσαν κλειδαμπαρωμένοι στο υπερόν εν Ιεροσολύμης, εκεί κηρύξατε πρώτον και ύστερον έως εσχάτου της γης, λέγει ο Ιησούς Χριστός τον σχολιάζοντας. Είναι γνωστό ότι όταν ο Κύριος πρώτου πάθους έστειλε τους 12 και τους 70, είχε και ευρύτερο κύκλο μαθητών, ήταν οι 70 μαθητές, να κηρύξουν τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, τους είπε «Εισοδών εθνών μη απέλθετε». Δηλαδή σε δρόμο που βγαίνει έξω στους εθνικούς, εθνικός θα πει ιδωλολάτρης, εκεί λέει να μην πάρετε τον δρόμο αυτόν. Και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Στους Σαμαρίτες μέσα στις πόλεις τους να μην μπείτε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Περιοριστείτε εδώ εις την Ιουδαία, εις τα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Τώρα όμως, εκείνα που τότε απηγόρευσε ο Χριστός, εντέλεται τώρα αυτοί οι χώροι να ευαγγελιστούν. Αλλά γιατί τότε ο Χριστός απηγόρευσε? Διότι ήθελε πρώτα να συνάξει το δικό του λαό, τον Ισραήλ, διότι αυτός προηγείται στη σωτηρία. Επειδή όμως ο λαός του τον απεδοκίμασε, τον εσταύρωσε, τώρα τους θέτει ουραγούς εις την σωτηρία. Κάποτε οι Εβραίοι θα πιστέψουν λίγο πρώτου τέλους, ή ακριβέστερα συναπτά με το τέλος θα πιστέψουν, και ευθύς μετά έρχεται ο Χριστός. Είναι ένα σημείο αυτό. Για την ώρα όμως μένουν εις το μυστήριο της απιστίας. Είπα μυστήριον, γιατί αποτελεί μυστήριον. 2000 χρόνια δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ποιος είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος και μας λέγει ότι πόρωσις από μέρους το Ισραήλ γέγονεν, άχρησου το πλήρωμα των εθνών εισέλθει και ούτω πας Ισραήλ σωθήσεται, λέει στην προς Ρωμαίους το 11ο κεφάλαιο. Δηλαδή υπάρχει πόρωσις εις των λαών του Ισραήλ. Δεν ξεπεράστηκε 2000 χρόνια η πόρωσις? Δεν ξεπεράστηκε. Είναι περίεργο, είναι μυστήριο. Αλλά άχρη ου το πλήρωμα των εθνών εισέλθει, δηλαδή ποιο είναι αυτό το πλήρωμα των εθνών. Όταν το Ευαγγέλιο θα γίνει γνωστό σε όλους τους λαούς της γης, και αυτό περίπου πλησιάζει. Σημειώσατε να κάνω μια, έτσι, μια διευκρίνηση. Όχι όταν τα έθνη θα πιστέψουν, αλλά όταν τα έθνη θα ακούσουν το Ευαγγέλιο. Γιατί πολλοί θα μείνουν στην απιστία τους, αλλά να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Τότε λέγει, αφού θα έρθει το πλήρωμα των εθνών, τότε τελευταίοι οι Εβραίοι θα πιστέψουν και θα σωθούν. Και εδώ, αν το θέλετε, όχι ακριβώς όλοι, αυτό το «Πας Ισραήλ σωθήσετε», δεν είναι ακριβώς για όλους. Θα μείνουν εκείνοι που θα μένουν άπιστοι, παραδείγματος χάρη σιωνιστές, εκείνοι οι οποίοι κυριολεκτικά ανακατώνουν τα έθνη και τους λαούς της γης, γιατί έχουν κοσμοκρατορικές βλέψεις. Εξάλλου δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτή τη σημείωση που σας λέγω το γεγονός ότι οι Εβραίοι θα φέρουν τον Αντίχριστον, θα οικοδομήσουν τον λαό του Σολομώντος, θα εισέλθει στο λαό του Σολομώντος και εκεί θα τον αναγνωρίσουν Μεσσία και θα τον ανακηρύξουν Μεσσία. Δεν υπάρχει αντίφαση. Έτσι, ένα μέρος των Εβραίων θα φέρει τον Αντίχριστο, αλλά ο λαός στο σύνολό του θα πιστέψει. Είναι η τελευταία πράξης. Αν λάβουμε υπόψη ότι ζώντος του Αντιχρίστου θα έρθει ο Κύριος, όπως λέγει εις τους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος, τον οποίον θα αναλώσει, θα τον καταστρέψει, λέει, με το λόγο του. Δηλαδή, για να επανέλθω στο θέμα μου, οι Εβραίοι θα σταθούν ουραγοί. Πρώτοι αυτοί έπρεπε να γνωρίσουν, εφόσον ήταν φορείς των προφητών και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά και του Χριστού κατά σάρκα, δεν δέχονται αυτήν την τιμή και πηγαίνουν στο τέλος. Θυμηθείτε στην γυμναστική πολλές φορές, αν ήμουν πρώτος, δεύτερος, τρίτος, αν έκανα καμιά αταξία εκεί στην ονομοτία μου, μου έλεγε ο γυμναστής, τώρα πήγε ο τελευταίος. Ή στο συσίτιο, όταν πέραμε σύνδεση στο στρατό, φλερούσα, τακτούσα και μάρπα ζωολογίας και μου έλεγε πήγαινε τελευταίο να πάρεις φαΐ. Ακριβώς αυτό συμβαίνει τώρα με τους Εβραίους. Και συνεχίζει ο Παύλος, ως περγάρι και ημείς αιτιολογώντας, όπως λέει, εσείς οι εθνικοί, οι ιδωλολάτρε, ποτέ υπηθήσατε το Θεό, κάποτε απηθήσατε στο Θεό, μην δε ηλεήθητε, τώρα όμως έχετε ηλεηθεί, τι τούτον απηθεία, εξαιτίας της απηθείας των Εβραίων, ούτω και ούτη νυν υπήθησαν το ημετέρω ελέη, είναι και αυτοί ελεηθώσιν, για να ελεηθούν και αυτοί. Ένα μυστήριο εδώ υπάρχει, αγαπητοί μου, ένα μυστήριο. Λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός συνέκλεισε, λέει, τους πάντας, ή να τους πάντας ελεήσει. Είναι στο 11ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους. Συνέκλεισε ο Θεός τους πάντας εις απήθειαν, ή να τους πάντας ελεήσει. Ο Παύλος απηθείς ήταν. Απηθείς. Και όμως έγινε υπαρθμόν ένα Απόστολος. Έτσι, για να μην σηκώσει κανείς κεφάλι και πει εγώ δικαιωματικά θέλω τη βασιλεία σου γιατί ετήρησα τις εντολές σου. Ποιος ετήρησε τις εντολές ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη? Ούτε αυτός ο Μωυσής. Ώστε τους πάντας συνέκλεισεν εις απήθειαν για να τους ελεήσει όλους. Όλοι θα είναι αποτέλεσμα του ελέους του Θεού. Κανείς, μα κανείς δικαιωματικά δεν θα ζητήσει τη βασιλεία του Θεού. Αλλά και κάτι ακόμη. Ο νόμος απηγόρευε, αγαπητοί μου, κάθε επικοινωνία με τους εθνικούς. Ας θυμηθούμε τη συμπεριφορά του Κυρίου έναντι της Χαλανέας γυναικός που δεν της έδινε σημασία. Την ελέησε, αλλά τη βασάνισε. Γιατί? Διότι δεν έπρεπε να βγουν έξω από τα όρια της Παλαιστίνης. Φυσικά στο σχέδιο του Θεού ήταν οι πάντες να ελεηθούν, είτε Ιουδαίοι είτε εθνικοί. Έκτοτε, μετά την εντολή αυτή του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού αισθάνεται υποχρέωσή της να εργάζεται υπέρ των ιεραποστολών ανά των κόσμων. Χρέος της. Αγαπητοί, ορθώς ελέγξη ότι η εκκλησία χωρίς ιεραποστολή είναι εκκλησία χωρίς αποστολή. Και σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς και λέγει: «Και ταύτα υπόν», αφού τους είπε αυτά ο Χριστός, είναι γραμμένα εις το πρώτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, «βλεπόντων αυτών», ενώ έβλεπαν, «επήλθη», σηκώθηκε στον αέρα, «και δε θέλει υπέλαβεν αυτόν», ένα σύννεφο θείας δόξης, σύννεφον θείας δόξης, τον εσήκωσε από κάτω από τον οφθαλμόν αυτών. Ήταν η τελευταία πράξη του Αναστάντος Κυρίου Ιησού Χριστού μετά την Αναστασή Του, μένοντας με τους μαθητάς Του επί 40 ολόκληρες ημέρες και οπτανόμενος αυτής, εμφανιζόμενος εις αυτούς εν πολλής τεκμηρίης με πολλές αποδείξεις, ώστε να είναι κατοχυρωμένοι ότι ο Χριστός ανεστήθη. Τι να πούμε εμείς οι πιστοί του 2000 μετά Χριστόν? Να ευχαριστήσω, αγαπητοί μου, τον Άγιον Τριαδικών Θεών που εργάστηκε τέτοια και τόσα μεγαλεία για να μας εξασφαλίσει τη σωτηρία μας. Ας εκφράζομαι αυτή μας την ευγνωμοσύνη με την Αγία μας ζωή, το μεγάλο μας ευχαριστώ να του λέμε με την Αγία μας ζωή, έως ότου βρεθούμε στον χώρον εκείνο που ετοίμασε η αγάπη Του στην αιωνία Του Βασιλεία. Αμήν.